Dargie Radio Marija Latvija klausītāji, piedāvājam jums ieskatu Alfas 5. Konferencē, kas notika 23. 24. Janvārī Rīgā Agenskalnā.
Pagājušajā nedēļā jums bija iespēja noklausīties priestera Riharda Rasnača lekcijas 10 veidi, kā nogalināt Alfu pirmo daļu. Priesteris Rihards minēja, pirmais veids ir izlaist maltīti. Otrais veids, kā nogalināt Alfu savā draudzē, ir iztikt bez Alfas nedēļas nogales. Trešais veids ir nelūkties. Ceturtais – mācīt mazajās grupās. Piektais veids, kā nogalināt Alfu, ir izvairīties no ledlaužiem un tūlīt sākt ar svarīgiem dzīves jautājumiem. Sestais veids – izvairīties no humora. Septītais veids, kā nogalināt Alfu, ir izvēlēties par grupiņu vadītājiem tos, kas cienīgi būtu par tādiem. Astotais – turpināt vienmēr ar to pašu Alfa komandas sastāvu. Šodien piedāvājam jūsu uzmanībai priestera Riharda Rasnača lekcijas turpinājumu. Kāds tad īsti ir devītais un desmitais veids, kā nogalināt Alfu?
Devītais veids, kā nogalināt Alfu. Izvēlēties Alfā grūti izdziedamas dziesmas. Un, jā, dziedāšana un slavēšana ir kaut kas svarīgs Alfā, bet tam ir nu, arī jāvēlti kaut kādu uzmanību. Tas nevar būt tā par roku galam. Izvēlēsieties tādas dziesmas, ko nevar izdziedāt. Labākā gadījumā tie cilvēki klusēs, bet viņi saprotīs, mēs tur nevaram piedalīties, tātad šis pasākums nav priekš mums. Par slavēšanu Alfā ir atsevišķa lekcija, atsevišķa seminārs, un tas svarīgi, lai ar šo slavēšanas dziesmu jūs neaizbaidat cilvēku, bet gluži otrādi, lai jūs viņam padarat vieglāku ceļu uz draudzi. Un tad nav nepieciešams noteikti liels ansamblis slavēšanā Alfa kursā. Tas varbūt tiekam, viens cilvēks ar ģitāru vai viens cilvēks, kurš pie klavieriem piesēžas un no dziesmu, bet tādu, lai pārējie varētu pievienoties. Un attiecīgi arī tie vārdi būtu tādi, kuriem, zem kuriem var parakstīties arī viesis, kas agrāk nav gājis baznīcā. Par strunāt par Alfas principiem, ja teiksim, Alfas jau pirmajā vai otrajā lekcijā ieliek dziesmu, ka tavās asinīs šķīstī mūsu kungs Jēzu, un mēs savu dzīvi atdodam tev, mēs piedaram tev, mēs paši sev nepiedaram, un mēs zemojamies tavā priekšā. Zem tādiem vārdiem cilvēks nu, teiksim, no ielas, viņš nevar parakstīties. Un tad vainu mēs gaidām, ka viņš kļūs par tādu divu kosi, ka viņš dzied vienu un realitātē viņš to nedomā, bet mēs taču negribam redzēt savu tādus draudzus cilvēkus. Un tā kā mums tikko bija Ziemassvētku koncerts un tā jau man īsmai ir otrā reize mūžā, kad es nepārbaudu repertuāru, nepajautāju, kāds būs repertuārs. Nu, ja pasaka Ziemassvētku dziesmas, nu, tad es domāju, ka cilvēki zina, ko nozīmē Ziemassvētku dziesmas. Ja, teiksim, šodien man bija tāds gadījums, ka viens koris dziedāja, ka kaut kā tur bija, ka Ziemassvētku dieniņā Kaunu es nepazinu. Kauns man bija vakar, Kauns man būs rīt, bet šodien man Kauna nav. Nu, tur kaut kā tā, tur... No muzikālā viedokļa ļoti skaista dziesma bija, bet ja ieklausās vārdos, un tad noslēdzot to koncertu, man nācās tomēr teikt, ka nu, pāriem dziesmās piekrītu, bet šai dziesmai es nepiekrītu. Un, mēs varam būt gatavi, ka arī starp viesiem būs kādi, kas ieklausās vārdos, un tāpēc mēs sākam pamazām viņus iepazīt. Tātad to, kur viņi var gan muzikāli, izdziedāt līdz, gan arī tos vārdus, ko viņi varētu, zem kuriem viņi var parakstīties, ko viņi var tiešām dziedāt, lai viņiem nebūtu divkosība, nebūtu melošana pašiem sev un citiem. Desmitais veids, kā nogalināt Alfu, pametiet likteņa varā cilvēkus pēc alfas. Tātad pārstājiet rūpēties un neko nepiedāvājiet viņiem pēc alfas. Tad varbūt droši, ka tas apstāsies ļoti ātri, jo ja viņam nav, ja jūs tagad teiksiet pēc alfas, nu kā, svētdienās ir dievkalpojumi, nākat uz dievkalpojumiem. Visu mēs jau viņus nepamatam likteņu varā, viņiem ir dievkalpojumi. Es gribu teikt, ka tad tas tomēr nozīmē pamest likteņu varā. Ir jābūt kaut kam vēl vairāk. Redzēt, alfā cilvēki pieraduši komunicēt. Dievkalpojumi viņi atnāk tikai klausīties, viņi nāk piedalīties, viņi vairāk ir patērētāji. Viņiem ir, tie, kas izgājuši alfa, ir svarīgi arī dalīties. Tātad, domājiet, kur, kā viņus integrēt draudzē, lai viņam būtu iespēja dalīties ar citiem. Tas ir kādas mazās grupas vai tie kādi pastorāti, vai tās ir kaut kādas ģimeņu tikšanās, vai vēl kādas aktivitātes lūkšanu grupas, bībeles studiju grupas, kur viņi var to turpināt. Tas tiešām ļoti svarīgi. Būs vēl viena laboratorija, seminārs par to, ko var piedāvāt cilvēkiem pēc alfas. Jo, ja mēs neko nepiedāvājam, ar laiku alfa īstenībā apstāsies. Tā ir pieredze. Tur, kur alfa ir pārstājusi darboties, tās draudzēs, kā likums tas, ka viņam nebija iespēja tiem cilvēkiem turpināt neko.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Lūk, šie ir šie desmit veidi, kā nogalināt alfu. Droši vien varētu vēl vienu pieminēt. Sūtiet kalpošanā tos cilvēkus, kuri nav apmācīti. Es domāju, noteikti tas ir 11. Veids, kas šis īstumā, moments ir ļoti svarīgs. Ir apmācība un ir darbošanās. Cilvēki, lūk, atkal ir darbošies, un atkal viņiem ir vajadzīga apmācība. Un tā nepārtraukti. Ja. Tāpēc ir šīs konferences ne tikai tiem, kas grib uzsākt alfu, bet tiem, kas jau vada alfu. Viņi atnāk un tad dzird kādu semināru, kas viņam liekas, es tādu labāk zināšu, kā darīt vienu vai otru lietu. Kam es agrāk neesmu pievērsis uzmanību. To liekam jau praksē. Kad esam to izmantojuši, skatāmies, kā atkal mēs varam pilnveidot savu alfu. Un par grupiņas vadītājiem nekād nevarētu likt tādus, kas nav izgājuši apmācību. Kas nezin, kas ir mazās grupas tieši alfas kontekstā. Protams, tur varētu būt vēl visādi kuriozi. Cik mums laiks? Cik mums man jābeidz? 45? Viens no vieniem, kāpēc... Garīdznieki, mācītāji, priesteri nepiedalās mazajās grupās. Parasti nepiedalās. Tāpēc, ka tas var izjaukt normālu atmosfēru mazajā grupiņā. Vienā reizē tā bija nepilna tā grupa, nebija visi 12 cilvēki. Laikam tā bija otrā alfas nedēļa. Un tas nāca, ka bija... Vadītājs, laikam, viens netika, otrs bija apslimis un palīgi arī netika. Un fakts sanāca, ka bija atnākuši viesi un nebija vadītājiem palīgu. Un tad es domāju, ko darīt? Vai nu palūkt, lai kāds no citas grupiņas vadītājiem nāk un vada šo grupiņu? Bet es domāju, es taču esmu tur uz vietas, es esmu brīs, man citi nekā nav ko darīt, lai kā tur es varu novadīt to diskusiju mazajā grupā. Un tā arī aizgāju pie viņiem, un mums bija šī ledlaužu spēle, kur bija jāpasaka, kādas divas vai trīs mantas tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotu salu. Un katram bija jānosauc tādas divas lietas. Un tas nāca, ka tā kā es vadu šo grupiņu, tātad es uzdodu šo jautājumu, un tad zinu, kādas atbildes skanēja. Šajā grupiņā bija no vienas Lutrāņu draudzes svētdienas skolas skolotāja, tur bija arī no katoļu draudzes arī kaut kādas lūkšanu grupas vadītāja, tur bija daži kristieši, kas bija tādi jau ļoti zinoši. Bet atcūt bija arī divas meitenes, viena ticīga katoļu meitene bija uzaicinājusi savu klases biedreni, kur kā mēs noskatām, viņa nekad mūžā nav bijusi baznīcā. Un tāds uzdod šo jautājumu, kādas divas lietas jūs ņemt līdzi uz neapdzīvotu savu. Protams, vien pateicu, kā bībeli un krustu. Tur, man zrādus pateicu, tur ņemt lūkšanu grāmatu un rožkronu, un tad tur, nu, kāds mēģināja izdomāt vēl kaut ko, nu, ko vēl nenosauc, nu, droši vien vēl vajag pateikt svētbildi paņemt līdzi, un tad, nu, tur tas saraks bija tāds, un tad arī man vajadzēja pateikt, un tad, es pateicu, ka es ņemtu līdzi cirvi un sērkociņus, uz mani tā paskatījās. Cik negarīgs priesteris. Ja. Nu, kas viņam ticības nav. Ja. Un, bet rezultāts bija tāds, ka pēc šīs nedēļas tā meitene, kas vēl nekad mūžā nav bijusi, maznīcā vairs neatnāca. Un, jā, es tajā brīdī jūtos, ka es esmu nedaudz vainīgs pie tā, jo es vadīju grupiņu, un tieši tā mana klātbūtne grupiņā izprovocēja tās pārāk pareizās atbildes, kas parādīja, ka Vismāt, tur ir kaut kas neīsts, tur ir tēlošana. Ja? Un šī te neīstā uzspēlētā dievbība panāca to, ka tā viena meitene vairs neturpināja alfu. Diemžēl. Nu, tas parāda, ka mēs pārspīlējot kaut ko, vismāt, panākam pilnīgi pretēju efektu. Ja? Ja ir arī vadītājs, kurš, nezinu, kurš laicīgi nespēja to nu, kaut kā iegrozīt citās sliedēs, tad būs nu, izgāšanās. Es zināju, ko vajag darīt, bet mans status liedza citiem cilvēkiem būt atklātiem, diemžēl. Ja? Un tāpēc sapratu, ka... Cits reizes vairs neesmu lecis mazajās grupiņās vadīt, pat tad, kad ir it kā kaut kāda vajadzība bijusi. Varbūt jums vēl ir vēl kāds piedāvājums, kas būtu jādara, lai nogalinātu alfu? Nu, es tur varētu pateikt, nevienam par to nestāstiet. Nu, noteikti mēs varētu to sarakstu īsmā izdomāt ļoti nodiet saindētu ēdienu, jā, ja? tam līdzīgi. Ja. Jā, ļoti labs jautājums. Es domāju, ka tas gluži nenogalinātu alfu, bet tas iespējams, ka mazinātu pēc tam cilvēku vēlmi pievienoties tieši šai draudzei. Jo, man liekas, ir svarīgi, ka no alfā viesi iepazīst arī savu mācītāju, savu priesteri, jo pēc alfas aizējot uz draudzes dievkalpojumu, viņam nebūs šoks. Jo pretējā gadījumā nu, kā, tur pieredzes vienmēr tādi zolīdi ģērbušies, arī vizuāli izskatīgi un ar labu balss tembru un gudri teoloģiski izglītoti, ar labu humoru sajūtu. Nu, mums liekas nu, ļoti labi oratori. Tu vari tiešām Latvijā savāk ļoti labus runātājus un katreiz uzveicināt kādu citu. Un viņš ir baigi interesantā alfa. Katreiz kāds cits kaut ko lasa, baigi forši. Un pēc tam aiziet svētdienu, pēc izejot alfu, saka, es tādu būšu kristietis, iešu uz savu baznīcu. Aiziet uz baznīcu, tur viens bārdains, pliggalvains nostājas tev priekšā, vairs nevēs ne no humora, ne no tur balss tembra vai ko, un ir vilšanās. Un tāpēc tā labāk, ka mēs ar saviem vietējiem resursiem dodam cilvēkiem šo iespēju iepazīt Jēzu, nevis ar tāliem aizjūras lektoriem. Bet es nedomāju, ka tas uzreiz nogalināt, ka tas nu, nebūs tik tas auglīgi, un tie rezultāti nebūs tādi. Par tas ir vēl kādi jautājumi.
Alkas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Nu, tad es garīšu tas vēl kādu jautājumu, vai cik šeit ir tie, kas gribēja dzirdēt par Alfas integrēšanu draudzē? Rītdien būs vēl šis seminārs, vai jūs zinat? Tad būs viens atsevišķs temats, ko varēs tieši tam veltīt. Man liekas, esmu tam bija jābūt. Ja? Bet jā, tātad viens no šiem fēdiem ir, ka mums jāatrod tiešām, kā cilvēki var iesaistīties kaut kādās draudzes aktivitātēs. Tad tas vēl kas būtu saistīts ar šo integrēšanu draudzē, ka draudzē būtu apziņa, ka mēs kā draudze vadam Alfu. Nevis tikai tur maza komandiņa, bet visa draudze ir atbildīga. Es parādīšu to, ka tas ir draudzes kopējas lūkšana nodomos, ka arī, ka pārējais tiek pakārtots no Alfa, jeb saskaņots ar Alfu. Lai tad, kad ir Alfas vakar, lai tajā brīdī, jo tas nu, nebūtu, tur es nezinu, kora mēģinās vēl kaut kas, kas nu, traucētu kādiem kalpotājiem piedalīties vienlaicīgi abos pasākumos vai vēl kaut kāds citas lietas, lai tas ir, pirmkārtam, lai nav šķēršļu dalībai. Un tas galvenais būtu, nu, jau viens tas, ko es tikko tas mēģināju pastāstīt, ka Alfa ir ar vietējiem draudzes resursiem, tātad Alfa ir tāda, kāda ir draudze, bet arī ir nedaudz otrais process, ka draudze mainās un kļūst nedaudz līdzīga Alfai. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē ar atvērtību, ar viesmīlību. Ja? Jo, teiksim, Alfā mēs praktizējam viesmīlību. Kāds sagaida viesus pie durvīm un aicina iekšā lūdzu, šeit var noģert mēteli, tur ēt sēžoties, tur būs vakariņas, tur būs tas, tur būs tas. Vienmēr kāds viesmīlīgi sagaida. Un savukārt baznīcā atnācē, tu gribi apsēsties, nu, atradi vienu vietiņu, tad apsēdies, pēc brīdiņa, kas vienā klāt, te ir mana vieta, pabīdies, jā. Un tas, kur tā viesmīlība pazuda? Lūk, arī draudzei ir jākļūst, teiksim, jāmainās un tā, jāpieskaņojas Alfas principiem. Tad nebūs šī plaisa starp to, ko viesas piedzīvo Alfā un pēc tam draudzē.
Like a fire shut up in my bones I want the world to know You are God With a passion burning deep within I want the world to know That you
Like a fire
Tad es domāju, ka ir jāvadās, kā, kurā teiksim, tas sabiedrība vietā ir pieņemts, cik daudz laika var veltīt. Arī līdz ar to lekcijas garums. Ir var tās vide, kur ļoti labprāt klausītos arī garu lekciju. Piemēram, jūs uztaisat rīta alfu senioriem, un nu, viņiem ir laiks, viņiem nav jāsteidzās. Runājiet. Nu, tur lūdzu stundu runā vairāk, ja ir, kas klausās, ļoti labi. Bet jāņem vairāk, ka tiksim, nu, tajā klasiskajā alfā tur tas nāks daudz arī ģimenes cilvēku, kuriem tas mazi bērni vēl mājās, kuriem tas pat auklīt ir sarunāt uz noteiktu laiku, un tur tajā laikā vajag iekļauties. Tātad no alfa noteikti ir jābeidz laicīgi. Lektoram, es pats, kad lasu lekcijas, es mēdzu sarunā, ka man kāds priekšā stāvošais nu, seko līdzi pulkstenī un ir sagatavotas vairākas papīra lapas ar cipariņiem. Tur 10, 5, 1, nu, 0. Jā. Un tad, kad ir 10 minūtes palikušas, tad man kāds vienkārši tā... No aizmugures pārējie pat neredz, ka tā lapa ir pacelta un tur man priekšā ir cipariņš 10. Aizvienā, man jāsāk jau noapaļoties. Tad pēc 5 minūtēm nākamo lapiņu palīdz. Un, teiksim, tas man palīdz ieturēt laiku. Teiksim, kas attiec uz lekcijas ilgumu, tad sākotnē, jā, tas bija 50 minūtes, ieteica tur 45. Tagad, ko Nikijs Gambels ir Londonā, cenšas nu, iekļauties 30 minūtēs. Man nesanāk personīgi 30 minūtes iekļauties, vēl jāmācās. Un tad skatās, cik ilgi paņem laiku ēšana. Tas arī atkarīgs, ka bieži vien pirmajās nedēļās ēšana ir ļoti īsa. Jo cilvēki vēl nepazīst viens otru, viņi daudz nerunā, un viņi tāpēc ātri ēd. Ja, un tas jāņem vērā, ka nu, to laika grafiku plānojot, ka pirmajā, otrajā nedēļā viņi neēdīs pusstundu. Ja. Bet iespējams pēdējā nedēļā viņi ēdīs pusstundu. Ja. Tad, jā, nu, man liekas, ka diskusijām arī nu, vismaz nu, tād, tīriem diskusijām pusstunda ir vajadzīga. Arī atkarīgs, cik liela grupiņa. Ja visi 12 cilvēki, tad tas arī pat pusstundā nevar vēl iekļauties diskusijas. Ja? Tad tās 45 minūtes būtu vajadzīgas. Bet, ja gadījumā tie ir, teiksim, 8 cilvēki, tad var arī iekļauties ātrāk. Vai jautājumā tas arī iespēja padalīties ar savu, ar jūsu pieredzi, kas jums ir bijis tāds, kas, liekas, ir apdraudējis ar tas alfas pastāvēšanu, jo tiem, kuriem jau bijušas ilgāku laika posmu, es domāju, šī... Praksa ir uzkrāta, un arī jūs varētu padalīties ar savu pieredzi. Kāds domā, nu, ko mums tur tāds sīkumīgs, ko mēs tur stāstīsim, lai kāds cits pastāst. Ja kāds tā domā, tad lai nāk pie mikrofona.
Alfas konference 23. un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.
Par skaitu. Nu, Dievs jau, es domāju, tur uzrunā daudz cilvēkus, bet mums svarīgi būtu nepatraucēt Dievam, jo, lai tomēr tas cilvēks atsaucās. Un tāpēc, jā, lai tā reklāma ir zolīda un nu, arī pareizi, lai viņi var atpazīt, ka tā ir Alfa. Tur ir savi noteikumi par reklāmas izmantošanu, tos varētu par tādu nestāstīt. Tad, jo ir labi, ka ir gan tāda kopējā reklāma sociālajos tīklos, tad ir kaut kādi plakāti, bet tad ir kaut kādi flyeri, ko var gan svešiem cilvēkiem dalīt, bet noteikti būs svarīgi, ko tātad, viesi, kas ir izgājuši Alfa, vai viņi aicinās savus draugus. Tātad, ja izgājušie Alfa kursu nav uzaicinājuši savus draugus uz nākamo Alfa kursu, tas tāds signāls, čing, kaut kas nav kārtībā. Kas viņiem nepatika, kāpēc viņi negrib savus draugus aicināt? Jo, redzēt, tie, kas jau ir sen kristieši, viņu draugi jau ir ticīgi, viņiem vairs nav ko aicināt. Un tāpēc, īstumā, mēs vairāk orientējamies uz viesu draugiem, jo viņi paši tikko ir pievienojušies nu, Alfai un arī draudzei, un tātad viņu draugi vēl nav teiksim, tā iepazīstināta kristīgo ticību. Un tāpēc likt uzsvaru tomēr tādā, lai šie viesi aicina savus draugus. Un mēs savukārt no draudzes tātad mēģinām maksimāli atbalstīt, lai šī aicināšana nu, būtu sekmīga, tāpēc mēs dodam gan sociālajos tīklos vēl papildus kaut kādas reklāmas vai liekam, plakātus un tam līdzīgi. Arī, protams, atkarīgs vēl no garīdznieka. Piemēram, nu, tā mana praksa ir, ka, ja nāk, mēs mums draudz runāt par bērnu kristībām, es laikam esmu populārs kā pats stingrākais priesteris Latvijā attiecībos kristībām. Kādā ziņā proti, ka es esmu deklarējis, ka mēs gribam kristīt tikai draudzes locekļu bērnus. Ja vecāki negrib būt draudzē, tad es parasti viņam pietāju, saku, kristījiet tajā draudzē, kurā jūs paši gribat būt. Un kāpēc jūs nākat uz to draudzi, kur jūs negribat būt? Tātad, ja jums šeit kaut kas nepatīk, jums nu, nav pieņems, nu, nevajag noteikti šeit kristīt, jo nu, atrodiet, kur jums patīk. Un ja mums šeit patīk, saku, nu, tad nākat, ja jums šeit patīk. Un tad vienmēr tādam cilvēkam, kuri vēl nav regulāri draudz cilvēki, bet nāk runāt vienalga par kristībām, laulībām, par kaut ko, es vienmēr vispirms iesaku Alfu. Pat tātad nerunāju par pieaugušiem, kas paši gribētu nokristīties, bet arī pat, ja grib nokristīt mazu bērnu, bet vecāki vēl nepraktizē savu ticību, mūsu draudzē saka, nākat iepazīt ticību. Ir, zināms, kontingents, kas arī tādā veidā nokļūst uz Alfa kursu. Droši vien vēl šeit pie kļūdām varētu minēt, ka runājat, teiksim, lai komanda runā sliktu viens par otru. Jā, sāk aprunāt un vēl pie tam pārējo grupiņas viesu priekšā. Man teikt, mūsu grupiņa jau ir foršajā, jo redzēt, mums te ir tādi forši cilvēki. O tajā grupiņā, redzēt, viņam vadītājs, tas tur gan ir tāds un šitāds. Jā. Kā tikai mēs sākam nomēlnot citu grupiņu vai citu konfesiju vai vēl kaut ko citu. Kā mēs sākam kritizēt, nomēlnot, tā mēs pazaudēsim ar savus cilvēkus. Jo viņi pēc tam sapratīs, tagad viņš runā par tās grupiņas vadītāju, bet ja nākamajā Alfā es arī būšu kalpošanā, būšu citā grupiņā, man arī aprunās.
And selfish pride, and my faith is my belief in truth. The God above loves me and you, and He gave us freedom, He gave us life to walk in love through Jesus Christ. And I am confident that neither life nor death can keep me from the love of Christ. Keep me from the love of Christ. And though I cannot
shame. He is setting me free. His love goes deeper than the pain that I feel. His love is stronger than depression and fear. I feel his love welling up on the inside of me. All those years bound in shame. He is setting me free. His love goes deeper than the pain that I feel. His love is stronger. I believe that it's real. It's greater. It's stronger. And now love's a choice, I know it's true. He never forced my heart to move. But therein lies the mystery, that he reached first in choosing me. And he spoke my name, the sweetest sound. And to this day I still resound. Now death has lost its hold on me, and life springs up abundantly. And I am confident that neither life nor death can keep me from the love of Christ. Keep me from the love of Christ. And though I cannot see, still my heart believes. And I am filled with joy inexpressible. I feel his love welling up on the inside of me. All those years bound in shame.
Pulkstens 4 jau zvana, jā, kaut kā tā. Paldies par uzmanību. Un, kāds var pateikt, kas ir nākamais programmā? Kafija. Man arī atradās lapiņa. Ā, līdz 16.10, es jau varēju vēl 10 minūtes, jā? Ai, ai, ai. Jā, bet jau aplaudējās. Tad sarunājam tā, ka ja kādam ir kaut kādi jautājumi vai grib kādu ar savu stāstu padalīties, bet bija neskapēc kauns visiem to dalīt. Izmēr nav jābaidās ar neveiksmēm padalīties, jo tas labi, jo tādā veidā mēs mācāmies sakliņus nepieļaut.
Alkas konference 23. Un 24. Janvārī Rīgā, Āgenskalnā.